Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қырғызстанның сайлау және референдум өткізу жөніндегі орталық комиссиясының 4 мүшесі өз құқықтарының бұзылғаны туралы мәлімдеді. Комиссия мүшелері Атыр Абдрахматова, Назаралы Арипов, Гүлнара Журабаева және Елена Жылгычиева парламентке жолдаған үндеуде комиссияда мәселелерді талқылау кезінде пікірлері ескерілмейтіні туралы айтқан. Бұл туралы олар Бішкекте өткен арнайы баспасөз мәслихатында айтты. Атыр Абдрахматова таза сайлау өткізуге жағдай жасалмай отыр деп мәлімдейді.
Бүгін азыр саат 15 минуттан кейін Бошай комның жиыны болады. Поездка кетпейді, поездка алдын ала ешкімге жеткізілмейді. Анна сыртқары мизам бойынша біз алдын ала бүт қарап тұрған материалдарды қолымызға алшыз керек. Талдап мизамды қарап, қандай дос берерімізді біле алшыз керек. Біз қанша ұсыныс берсек, еш қатен ұсыныс дошқа шығарылмайды.
Қырғызстанның сайлау және референдум өткізу жөніндегі орталық комиссиясында 12 мүше бар. Кей мүшелерінің келмей қалуына байланысты 20-қыркүйекте комиссия отырысы өтпей қалды. Азаттыққа комментарий берген Қырғызстанның сайлау және референдум өткізу жөніндегі орталық комиссиясының жетекшісі Нұржан Шайлдабекова комиссияның жұмысына жекелеген мүшелері әдейі кедергі жасайтыны туралы мәлімдеді. Шайлдабекова оларды Қырғызстан президенттігіне кандидат Өмірбек Бабановтың мүддесін жақтайтындар деп атады.
Үйт іштерін жүргізу бойынша мызамды нормаларын бұзлары жөнінде мәселелер қаралмақ. Мысалы, кандидат Бабанов қарата башқа да айрым мәселелер қаралмақ. Мен ойлайм, бұлар атайын эле ушул биздин отурумду болтурбай коюшту, корум кылбай, ушул мәселелер каралбасын деген.
Дейт Нұржан Шайлдабекова. Қырғызстанда қазанның 15-не тағайындалған президент сайлауына кандидат ретінде 13 адам тіркелген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.